cadáver apareceu a primeira hora da mañá daquel segundo mércores de marzo, ao pé da Torre de Hércules, entre ondas fortes contra as rochas, a uns 400 metros do faro operativo máis antigo do mundo. Que aquel día acababa de amañecer con mar de vento. Como sempre, dirixime directamente a Márquez. Que sabedes, Márquez?
Ten un forte golpe na cabeza. Parece que o mataron noutro lado e despois o trasladaron ata aquí, seguramente para despistarnos. Aínda non sabemos quen é. Non levaba ningún documento de identidade. Estaba tapado cunha chaqueta, supoñemos que a súa, na que gardaba o logotipo dunha bandeira rusa e a dirección de tres prostíbulos.
Dame esas direccións.
Unha pertence ao local que acaba de inaugurar o noso amigo Lucas, Lucas Pato Mouro.
Cada vez que nos topamos con algún caso con moi mala pinta, aparece el polo medio.
O mesmo pensei cando vin a dirección do seu prostíbulo escrita a man no peto da chaqueta do cadáver.
Cales son os outros dous prostíbulos que aparecen no escrito?
Outro é o Club do Ruso e o terceiro o da Rúa Cancela.
Algo máis?
Iso é todo o que sabemos.
Menos dá unha pedra. Hoxe, cando rematemos aquí, ocúpome eu do asunto por unhas horas. Irei xantar ao novo restaurante de Lucas, que acaba de abrir na cidade vella e que aínda non coñezo. Logo pasarei polo bar que o Ruso ten nos castros e xa de volta a casa farei unha parada na Rúa Cancela a ver que podo descubrir. Se hoxe descubrides algo máis, chámame. Se non, xa falamos mañá. Destapade xa cara ao morto un momento, que vou facerlle unha foto co meu móvil.
Serie Sánchez Pereiro, Lobos Doentes. O caso de Pedro Souto Varela. Capítulo 1. Mércores 10 de marzo de 2004, ás 8 menos 10 horas da mañá, na Torre de Hércules. O primeiro cadáver.
Deixo o meu coche aparcado aquí diante.
Non hai problema, comisario.
Aínda era moi cedo para xantar, polo que despois de deixar o coche estacionado fronte ao Hotel Finisterrae, non sen antes avisar en recepción, decidín dar un paseo polos arredores para desentumecer un pouco as pernas, algo que non me viría nada mal, dada a vida sedentaria que levaba últimamente. Percorrín parte do Porto e o Peirao, onde se abrigaban os moitos transatlánticos que facían escala na Coruña, unha localización ideal, en pleno corazón da cidade. Como un turista máis de calquera cruceiro, contemplei as brancas galerías, metime pola Rúa Real ataigada como sempre de xente, crucei María Pita e senteime a descansar na Praza da Azcárraga, un dos lugares máis habituais onde quedaba coa cuadrilla, xa dende a infancia, porque era un dos nosos sitios preferidos para practicar todo tipo de xogos. Para min, aínda hoxe, segue sendo a praza máis bonita da Coruña, por encima das de España, Pontevedra ou Ourense, incluso das de María Pita das Bárbaras, que na miña enquisa particular ocuparían o segundo e o terceiro lugar. Porque ademais de ser un dos lugares máis tranquilos da cidade, a Praza da Azcárraga respira beleza e historia polos seus catro accesos. Aquí, na chamada Praza da Fariña ata 1896, pois era onde se asentaban os mercados, chegou a estar a sede do concello. Pero os protagonistas indiscutíveis deste enclave en forma rectangular, con catro accesos e unha fermosa escalinata, son a Fonte do Desexo, situada na parte central, e os altísimos plataneiros e outras árbores centenarias que forman unha especie de teito de ramas sobre un espazo especialmente protexido. non declarado aínda como zona de especial protección, un xesto que se lle inminente e que eliminaría, por exemplo, prácticas tan pouco recomendáveis como a do botellón.
Adiós ríos, adiós fontes, adiós regatos pequenos.
Esta praza ten un valor engadido para min e para a veciñanza da cidade vella e da Coruña enteira, porque este é tamén o principal punto estratéxico elixido polo meu amigo Paco, o poeta cantautor do noso barrio, para ofrecer os seus recitais, como o que estaba a ofrecer xa daquela, sentado coas pernas cruzadas no pavimento, coa guitarra desenfundada entre as mans e a funda estendida sobre o chan, a modo de caixa recadadora.
Prados, ríos, arboredas, pinares que move o vento, paxariños, piadores, casiña do meu contento.
Aínda que xa oíra en moitas ocasións o seu repertorio, dispúxeme a escoitar unha vez máis os seus poemas e as súas cancións. Estas últimas sempre en forma de adaptacións moi peculiares.
Si morro de soidad, tantas leguas mar adentro, miña casiña meu lar.
Este tema que acabo de cantar, Adiós ríos, adiós fontes, é especial para mí. Porque, como sempre conto, este poema de Rosalía tive en ocasión de cantar yo a unha das miñas cantautoras preferidas, Joan Baez. Foi en maio do 89 e foi en Bratislava, onde participaba nun festival. Gustoulle tanto esta canción que quedou de incorporala ao seu repertorio e prometeume que se un día viña de xira por Galiza intentaría cantalo o mellor posible. Estou seguro de que algún día fará esa xira pola nosa terra e que cumprirá a súa promesa. E aquí vai outra.
Aqueles que ten fama de honrados na vila roubaronme tanta brancura que eu tiña, botaronme estrume nas galas dun día, a roupa de cote puñeron mentiras. Nin pedra deixaron en donde eu vivira, sin lar, sin abrigo, morei nas cortiñas, o raso cas lebres durmín nas campías, meus fillos, meus anxos que tanto eu quería. Morreron, morreron coa fame que tiña, quedei deshonrada, murcharon a vida. Fixeronme un leito de tosios e silvas, y en tantos raposos de sangre maldita, tranquilos un leito de rosas.
As badaladas dalgunha igrexa próxima fixeron que consultase o reloxo. Comprobei que xa estaba dentro do horario de apertura das casas de comida. Despedime de Paco tras depositar sobre a funda un billete de 5 euros e dirixime esa empresa ao encontro con Lucas, mentre se escoitaba ao lonxe a súa peculiar adaptación doutro dos poemas máis emblemáticos de Rosalía, A xustiza pola man.
Entonces caloba doente ou ferida, dun salto con rabia pillei a fouciña, rondei pase niño, mea serva sentía, e a lúa escondía, se a fera dormía, cos seus compañeiros en cama mullida.
Serie Sánchez Pereiro. Lobos doentes. Neste episodio escoitamos as voces de Frankie Muiño como José Sánchez Pereira, Enrique Sanfiz como Márquez, Óscar Fojo como Paco, o primeiro cadáver apareceu sen identificar, unha bandeira rusa no peto e a dirección de tres prostíbulos son as 4 pistas que ten o comisario Sánchez. Quen será o morto?